Қазақстан ұлттық құрамасы Алматыда Түркияны қабылдайды. Еліміздің футбол астанасында үлкен футбол. 12 маусым 22:00 Алматының орталық стадионында Қазақстан мен Түркия ұлттық құрамалары. Астана балет театры қаңтардың 28-інде Бейбітшілік пен келісім сарайында ғасырдан ғасырға атты классикалық балет кешін өткізеді. Тұңғыш рет Қазақстан сахнасында көрермендер 20-шы ғасырдың әйгілі балеринасы Анна Павлованың хореографиялық миниатюралар. Қаңтардың 23 мен 24-ті күндері атыңызға айналған жарысты Астана қабылдайды. Самұрық 2016 ралли спринті бойынша Қазақстан Республикасының кубогы сарапқа салынады. Астана президенттік кәсіби спорт клубы қызықты бокс кешін ұсынады. Астана Арланс ең қауіпті қарсыластары Баку Файерспен кездесет. 26 сәуір сағат 19:40 Сарыарқа велотрегі. Билеттер Меломан, Конгресс холл, Жастар сарайының, Қазақстан орталық концерттік залының, Мега Сарыарқа, Керуен сауда орталықтарының кассаларында сатылады.